Кои проблеми посочва българина като най-сериозни в живота си?
До момента два аспекта се открояват на фона на всичките. Единият е безсънието, след като започнат примерно няколко месеца да не могат да спят нормално и да ходят на работа страшно много уморени и започнат да чувстват тази напрегнатост и тази умора хронична като първопричина за загуба на работа. Чак тогава се сещат като че ли да потърсят професионална помощ и първо отиват при невролог с ясното съзнание да избегнат консултация с психиатър и чак тогава идват при психолог, като може би на втора инстанция.
Всъщност, може би няма и направления за психолози, които да дават личните лекари и това е може би част от проблема.
Това е основен проблем, защото Здравната каса не третира тези явления. Конфликта, например, в семейството не го третира като здравословен
като
проблем.
Като проблем със здравето.
Да. А другият проблем, който ярко се откроява тогава, когато станат драстично неуправляеми отношенията с децата. Тогава, когато кажат сина ми или дъщеря ми рязко намали успеха в училище, няколко пъти вече ми викат в училище на разговор с учител или директор, защото се бил или еди какво си, и смятат, че като дойдат тук в рамките на една сесия, нещата като с магическа пръчка ще могат да се урегулират.
Родителите идват за себе си или за децата?
Основно за децата, но в крайна сметка аз установявам в моята практика, че всъщност работата с децата не е толкова пряка, тя е индиректна, защото основният аспект на работата с агресията при децата е работа с родителя. Причината тук е, че поведенческият модел на родителя, като че ли не се осмисля, не се осъзнава и още от пеленаческа възраст родителя започва да налага едни модели на поведение, едни модели на правила, на изисквания, на претенции към децата, каквито той като че ли смята, че са правилни, а в действителност са страшно натрапливи, ограничаващи, агресивни. Имаме интонационна агресия на майката върху детето и детето започва да усвоява интонацията като модел на общуване. Това е първият модел, с който ние общуваме с детето.
Като цяло българина, като южняк, сигурно така вика повече и е по-емоционален.
Да, може да се каже така. Изключително силно впечатление ми беше направила ситуация, в която тръгвайки за кабинета, минавам покрай детската площадка в района, в който живея. Майките са седнали, пият си кафенце. Децата играят естествено на пясъчника. И едно около 2-годишно детенце, което може би говори първи думички. Пада в пясъчника, изцапва си панталонките, ръчичките са целите полепнали с пясък, то вдига със знак, че е станало нещо. Има нужда от помощ. В действителност какво се случва? Майката скача с думите. Какво ти казах, бе? И започва да налага един, втори, трети шамар зад врата. Почва с буквално удрящо да го изтърсва по крачетата. Колко пъти ще ти обяснявам да не се търкаляш по пясъка? Пясъка е мръсен. Детето реве с цяло гърло. При което аз се спирам и казвам, извинявайте госпожо, а дисертация да ви напише детето в този момент? Защо е паднало в пясъка, трябва ли?
Агресията ли води до детската агресия?
Естествено. Естествено, просто тя се възпроизвежда. Ние учим децата си как да бъдат агресивни. Докато в този момент правилният подход е чисто пропедевтичен. Всеки един жест, детайл, елемент, да се обяснява на детето. Едно, че по този начин ще поддържаме различна тема на разговор, втори път ние ще го обучаваме, трети път на детето ще му се поддържа вниманието. И много странно, когато дойдат при мен, макар че практиката казва, че деца, вниманието на децата може да бъде концентрирано в рамките на 10-15 минути, при мен сесиите продължават час и половина до два. И на децата им е интересно.
Добре, повечето родители ще кажат, аз съм стресиран, имам проблеми и затова се получава така с децата. такива какво моменти, е разковничето?
В такива моменти точно това. Следваме когнитивната карта на позитивните и негативните мисли. Как майката се самоопределя като добра майка или лоша майка и каква е причината да си мисли по този начин. И оттам насетне чисто терапевтично чистим майката от собствените си негативни възприятия. Това успокоява майката, а то рефлектира оттам насетне поведенчески върху детето. Детето естествено, чисто рефлективно се успокоява и то.
Тоест нашите позитивни мисли и това да си казваме, че сме добри, каквото и да било майки или работещи в професията си, ще ни помогне да го превъзмогнем това също така.
Да, стига да умеем да си го казваме качествено. Имам предвид до такава степен разликата между казване и осъществяване на казването. Значи, нашите думи са неразделна част от нашите действия. И ако ние си говорим на практика, ами ние сме добри майки, но в действително си бием децата и ги бутваме така чисто агресивно, отивай в другата стая, освен да го научим, че е излишно, нищо друго не му казваме. Затова думите, ние сме добри майки, трябва да имат покритие с нашите действия. Аз много често давам пример с филма Коледата на Денис Белята. Денис беше направил едни корабийки, беше залял цялата кухня с всевъзможни продукти, беше изгорил, беше ги пригорил, но от доброто намерение да направи нещо сладко за дядото, който в този момент беше болен. Дядото, макар и против правилото, изяде една корабийка, а бабата, вместо да накори Денис, бабата го погали по главата и му каза: Денис, би ли ми казал какво сложи точно в карабийките, за да знаем как да лекуваме дядо ти? Едно уникално като постройка и изречение, което говори за толеранс, за загриженост, за значимост на детето. То е равностойно в очите на бабата. Ето това е позитивното, което трябва да бъде отработено, иначе ще си говорим за синдром на родителска отчужденост. Ако и да не са разведени родителите.
Какво би посъветвал един психолог българина в началото на 2012 година?
Да не се срамува да се консултира. Това е. Да вярва в себе си, защото ресурсите са в него, да се обръща към онези позитивни събития от живота му, които му дават сила, увереност, душевен комфорт и щастие.